зібрали громадську хвилю. У студії сьогодні працюють Ірина Славінська, Анастасія Багаліка, журналістки громадського радіо. Нагадаю, що громадська хвиля – це спільний продукт українського радіо і громадського радіо. За режисерським пультом нам сьогодні допомагає Олена Кузнєцова. І наступні 53, вже 52 майже хвилини ми з вами будемо говорити про дві цікаві теми. Перша з них – це реформи в Україні і те, що буде з реформаторськими ініціативами, чи не зійдуть вони на ні, і взагалі, як ми будемо жити після того, як ці реформи, можливо, відбудуться. До нас завітав Карл Волох з реанімаційного пакету реформ.
З люстраційного
комітету, я перепрошую. І ми будемо говорити саме про те, що буде з реформотворчими ініціативами найближчим часом. Я вас вітаю в цій студії.
Добрий вечір.
На 7 число анонсовано вже голосування законів про реформи. Як ви думаєте, найперше, їх проголосують? По-друге, чи проголосують їх в тому виді, в якому вони будуть прийнятними?
Ну, по-перше, це дуже конкретний вид реформ. Все, що анонсовано на 7 число, основне, це закони, пов'язані з боротьбою з корупцією. Це реформи, ще які реформи. Там є кілька взагалі революційних речей, які свого часу хтось там намагався ставити на голосування.
Давайте ніколи одразу їх назвемо, щоб слухачі, які не дуже близько стежили за цим процесом, розуміли, що це за революційні речі.
Ну, найперше, це відкриття реєстрів. Є багато людей, які питають, для чого відкривати реєстр. Ну, от я думаю, що от в процесі, який ми почали вже, тобто в люстраційному, одна із найліпших речей, які можуть статися, це саме відкриття реєстрів. От уявіть собі, там умовно суддя, який живе в будинку, оформлений на те, що. До якого ми ніяк з вами не добираємося, тому що він не фігурує в нього в декларації і так далі. Аж тут відкриваються реєстри, і люди, котрі по реєстрах можуть побачити, що там цей будинок, умовно кажучи, оформлений на когось із родичів, а там живе сам суддя, може вже написати скаргу. І так, в принципі, ми скоро дізнаємося, кому належать ці всі прекрасні будинки вартістю в 10, 15, 20 мільйонів доларів на Звіринецькій, в Царському селі і так далі. Маса цікавих речей виникає. Взагалі, коли ми почуємо про остатки, так би мовити, можновладців, дуже, дуже важлива річ. Друга річ – це відкриють кінцевих вигодонабувачів фірм. Ну, це взагалі грандіозно. Тобто, сьогодні, останні роки всі тендери проводилися обов'язково за участю певних фірм. Як правило, якщо не вони самі, то їхні фондатори обов'язково були офшорні. І так, хто так, за ними...
Фірми-прокладки.
Хто за ними стоїть і так далі. А вони дуже, дуже плідно брали участь в тендерах, вигравали тендери на мільйони, десятки мільйонів і так далі. Сьогодні вже, в принципі, неможливо буде це приховати. А ті, хто вкаже там недостовірну інформацію, це кримінальна відповідальність. Тому що там є стратегія реформ, я маю на увазі антикорупційна і так далі, і основний закон, який виноситься, це президентський про створення антикорупційного бюро, там в нього є ще інша назва, тобто, очевидно, не одне бюро, а там ще якісь пов'язані з ним організації, але менше з тим. Це основне. Цей закон намагалися вже 2 тижні тому проголосувати в Верховній Раді. Не вдалося, не набрали достатньо голосів. Була і наша ініціатива, президент підтримав її, зрештою це від нього і походило. Він на прес-конференції сказав, що він вимагає від парламенту знову винести цей закон на голосування, попри те, що він ніби за регламентом двічі неможливо виносити на одній сесії, але оскільки це суспільна вимога, значить, спікер це взяв до уваги, от виноситься цей закон. Так що такі, знаєте, я думаю, що за всю історію України стільки антикорупційних законів і таких важливих ще не були прийняті, як можуть бути прийняті у вівторок. Інша справа, чи приймуть? Оце питання.
А це питання, воно, в принципі, гостре, я так розумію, тому що приймати цей парламент не дуже хоче.
Тут є, на даний момент є дві проблеми. Першу, я сподіваюся, що вона до вівторка буде вирішена. Це проблема, поки що не знайшли всі основні фракції спільної мови щодо, ну, я всередині цього процесу, тому я можу це сказати, є певні перестороги щодо президентського закону, принаймні одна там є, ну, більш-менш серйозна, у двох фракцій. Є очевидно, якщо значить, ці фракції не підтримують президентський закон, то орієнтована на президента сьогодні фракція «Удар» не підтримує відповідно урядові закони, і я думаю, що нічого таким чином могло би нічого з того не вийти, але це не так. Я думаю, що до вівторка я дуже і дуже сподіваюся, я майже впевнений, щоб всі ці перемовини завершаться і всі домовляться. Там немає принципових речей, як на мене.
Так, а ці перестороги, якщо, як ви кажете, там немає принципових речей, вони на чому ґрунтуються? Що
ґрунтується
на... остерігатися?
Ґрунтується переважно це все на тому, що, ну, по-перше, амбіції, які під час виборчої кампанії, звичайно, зростають і взагалі з'являється багато образ і так далі. Ну і друга тема – всі зайняті. Я тиждень стояв на колінах в багатьох кабінетах і просив, давайте створимо робочу групу і знімемо за кілька днів всі ці питання. Я не думаю, що вони є такими принциповими. Якимось чином, ну, тут не виходило, там не виходило, дотягнули до останніх днів. Зараз, ну, завтра будемо зустрічатися там, ну, з міністром юстиції і говорити про це. І ще, очевидно, будуть люди. Ну, коротше кажучи, йде певний процес. Я думаю, що все ж таки ми виводимо людей, ми громадські активісти, ми виводимо людей до Верховної Ради у вівторок, ми будемо вимагати прийняти ці закони. Це абсолютно унікальний шанс, якого не було ще в Україні. І я не думаю, що коли пройдуть вибори, депутати будуть готові, навіть при тому, що наступний парламент буде ліпший, ніж цей, скажімо. Я не думаю, що депутати аж так будуть готові голосувати за відкриття реєстрів. Ну, давайте скажемо відверто, якщо не вони самі, то їхні якісь керівники, їхні соратники, які по партії, там прокурори, судді, яких вони підтримують. Всіх, дуже багатьох людей є що приховувати. Це невигідні для влади закони. І саме те, що під час виборчої кампанії вдається використати це, що вони хочуть, так би мовити, набувати певних електоральних балів, і вони готові це рухати, цим потрібно користуватися. Це перша половина. Просто я відповідаю дуже розлого, але даруйте.
Я думаю, це дуже потрібно, тому що гаслами відповідати простіше, пояснювати, мені здається, важливіше в цій історії.
Ну, очевидно. Друга причина – це те, що насправді чимала частина цього парламенту, ми взагалі знаємо, просто відсутня, або вона москвоорієнтована і взагалі не з'являється на засідання. Крім того, є ще люди, які вже себе не знайшли ані в списках партій, ані підтримуваних партіями на мажоритарних виборах. Їх більше не цікавить і не хвилює дисципліна фракційна, партійна і так далі.
Тобто їх не можна спокушати тим, що наступного разу візьмемо чи не візьмемо у списки.
Абсолютно так. Це те, на що ми дуже довго натискали і добивалися певних результатів. От побачите, ми доб'ємося, ми, громадські активісти, доб'ємося, що якщо ви не будете голосувати про, ну, в першому читанні, коли був закон про люстрацію, про очищення влади, то саме так ми тиснули на депутатів. Якщо не проголосуєте, ми будемо тиснути на ваших керівників, не включати вас у списки. Тепер вже це вже сталося, вони більш цього не бояться. Тобто, ті з них, які будуть такими аж, ну, зовсім вже затятими, в принципі, можуть і начхати на нас всіх.
Ну, тут одразу напрошується питання, що ж таки буде, якщо у вівторок проголосують закон про відкриття реєстрів, але, в принципі, ми з нашого досвіду знаємо, що проголосувати закон у парламенті мало, так? Його можуть заморозити і не рухати далі на інших сходинках, які він проходить, поки стає легітимним. Тобто, як ви вважаєте, це може статися?
Теоретично. Ну, знаєте, я сьогодні можу судити тільки про закон про очищення влади, оскільки я один там із авторів і один з основних лобістів, і дуже переживав за нього, то я вам можу сказати, що я думаю, що світ ще не бачив таких темпів підготовки до впровадження закону, які ми сьогодні бачимо в Україні. Повірте, вже всі підзаконні акти основні готові, завтра ми їх будемо вичитувати, в понеділок їх буде вже на засіданні уряду, їх будуть вже голосувати і затверджувати. Тобто, ну, я не знаю, через скільки днів почнеться відлік, коли буде вже, ну, оприлюднено, ну, підписаний закон, саме в підписаному вигляді, але протягом 10 днів після цього, повірте мені, що тисячі людей, які підпадають під певні люстраційні критерії, безумовні, знайдуть себе на вулиці.
Я, до речі, у зв'язку з цим, у зв'язку з розмовою про темпи підготовки до впровадження закону про очищення влади, згадала допис із фейсбук-сторінки Мустафа Найєма, котрий з'явився в день, коли суд відпустив з-під варти садовника беркутівця, одного з трьох беркутівців, котрих звинувачують у масових розстрілах на вулиці Інститутській. Я нагадаю, у нас в ефірі вже була адвокатка Євгенія Закревська, вона вводила нас у курс цієї справи, ми про це говорили, і наступного дня після нашої з Євгенією розмови стало відомо, що суд відпустив з-під варти, і тоді Мустафа написав таке: навіщо нам закон про люстрацію, якщо ми не можемо втримати під вартою людину, яку звинувачують у масових убивствах? Я розумію, що йдеться з одного боку про спроможність суду, з іншого боку про люстрацію, але мені чомусь здається, що ці дві речі, вони все ж таки пов'язані. Навряд чи люди, які не пройдуть люстрацію, зможуть уникнути суду. І тоді які їхні перспективи сісти, наприклад, або понести якесь інше покарання? Чи це не пов'язані речі?
Абсолютно. Тобто людина... Люстрація – це просто, умовно кажучи, заборона посідати певну посаду в державній владі. Оце і все. Якщо за людиною ще рахуються певні кримінальні гріхи, то вона повинна бути притягнута до кримінальної відповідальності. Тут жодних суперечностей немає. Що ж до суддів...
Контролювати ось це незаймання державних посад.
Це дуже просто. Це насправді дуже просто. Навіть в електронному вигляді. Так що тут не буде... проблеми. Я ж кажу, от сьогодні вже там, умовно кажучи, на столі в міністра Кабінету міністрів Семерака я бачив стоси паперів зі списками людей, які вже готові на звільнення в різних інстанціях. Тобто це ті люди, які підпадають під такі абсолютно безумовні критерії, як там певні посади за часів беззаконної влади Януковича, або певні посади в основному в правоохоронних так званих структурах під час Майдану і так далі, або там певні посади під час комуністичної влади, там щоправда одиниці, але також вони є, це насправді норма більш декларативна, ну треба було колись же відхреститися від того минулого, не дуже світлого, це і зробили, але це не є якась масова норма. От. Так, на неї ніхто так і не дивився. От. І таким чином, я кажу, збирається певна кількість людей, які безумовно просто звільняються. Потім підуть довгі, складні процеси перевірок майнових декларацій. Це вже майнова люстрація, вона набагато складніша і так далі. І крім того, люстрації пройдуть всі, хто сьогодні є на державних посадах, вони всі перераховані там. А крім того, це ще й люди, які завтра підуть, які схочуть зайняти ці посади. Тобто в той момент, що вони подадуть свої документи на посідання посади від судді до міністра, їх будуть перевіряти на відповідність люстраційним критеріям.
Ми коли вчора з Іриною Славінською їхали з ефіру, говорили про корупцію в Україні. І була така теза про те, що певні там грошові заохочення, так, несуть, незважаючи на те, що влада змінилася. І що посадити людину, хорошу конкретну людину, на крісло, цього мало. Треба змінити людей, які несуть.
Цей закон називається «Носять не не людині, а крісло. Так. Тобто це зпонемірність мішків до певних посад.
Власне, запитання моє, воно пов'язано з корупцією в Україні. Чи можна її викорінити просто, змінивши людей при владі?
Почуваюся незручно, я відповідав вчора ввечері на громадському телебаченні рівно на це питання.
Але я думаю, значить, ця тема важна і актуальна, як писали свого часу.
Очевидно. Я знову відповідаю, що є одна людина, заслуги чиї перед Україною і деякими іншими пострадянськими країнами абсолютно недооцінені. Ця людина – це Міхаїл Саакашвілі. Те, що можна було зробити в Грузії, тобто, якщо це можна було зробити в Грузії, повірте, це можна зробити будь-де. Країни більш корумпованої, ніж Грузія, в світі, я думаю, не існувало на той момент, коли він став президентом. І з проблемами більш вкоріненими навіть у національній ментальності, дуже складно ще десь зустрітися, як там. Тобто країна маленька, всі родичі, сусіди, друзі. Через одне рукостискання можна вийти на будь-яку посадову особу. Мало того, я кажу, в ментальності в них закладено, що родичеві відмовити, або сусідові, або є там ще така соціальна інституція, вона називається дзмакац, це близький друг. От відмовити йому неможливо, а я вам скажу більше того, знаєте, якщо порівняти, мені кажуть, ну от яка різниця, а от хіба азербайджанці не такі ж? І я пробую пояснити, якщо азербайджанець чи вірменин, от в нього є сусід, і він, цей сусід, начальник міліції, і він затримав родичі цього нашого хачика, який там за якесь правопорушення. І хачик заходить до сусіда і каже, от тобі 10 тисяч доларів, звільни мого родича. І той йому відповідає, ти знаєш, не можу. Хачик зрозуміє, що ну або сума недостатня, або швидше всього. Людина хотіла взяти, але видно, що за нею слідкують, чи це десь на контролі. І, ну, добре, і він піде додому. З грузином було б не так. Тим грузином, до Саакашвілівським, він би вийшов і сказав, це проклята людина, він не цінує наші цінності, йому все одно до родичів і так далі, він нас продасть за свою кар'єру і взагалі навіть натисніть йому руку, коли побачите. От таке було ставлення. І коли прийшов цей президент і мав це все міняти, оце було, отут можна було поставити питання, чи це можливо? Я б сказав, що ні. А в Україні, знаєте, українці поруч з тими грузинами, до саакашвілівцями, ну, приблизно як швейцарці.
Таке оптимістичне порівняння, і я, слухаючи це порівняння, згадала інше запитання, яке часто ставлять у контексті люстрації, яка відбуватиметься, це імовірний кадровий голод, мовляв, звільниться так багато вакантних місць у різноманітних офіційних установах, і не буде кому їх посісти. І ви вже чуєте, що Карл Волох сміється на це запитання, але все ж таки я пропускаю, що воно може виникати і у наших слухачів.
Знаєте, Гавел свого часу казав, що ліпше нехай прийде спеціаліст, як і молодий, і кілька разів помилиться, аніж той старий буде брати щоразу хабаря, і, скажімо, суддя, і виносити неправосудні рішення. Це перше. По-друге, ну, давайте я вам наведу приклад. В Ізраїлі начальником генерального штабу можна бути 4 роки. І все. І знаєте, куди йде після цього людина? На пенсію. Не можна бути більше. Ну, ви розумієте, про що я кажу? Це все байки. Це байки, які розповідають ці дармоїди, які прикипіли до своїх крісел, які зробили їх джерелом надзвичайних статків своїх і доходів. І, звичайно, вони не хочуть розлучатися. Тому вони це говорять. Насправді, ми всі з вами свого часу читали, знову ж таки, про ті ж такі реформи в Грузії, і ми чули, як Саакашвілі звільнив в один день все ДАІ. Як три покоління митників пішли до криміналу. Тобто їх набирали, через там кілька місяців перевіряли, і вони йшли сидіти в тюрму. І так далі. І що? сталася катастрофа в тій країні? Наскільки мені відомо, навпаки, за всіма індикаторами міжнародними і так далі, вони сьогодні набагато вище стоять, ніж Україна.
Я, в принципі, знаєте, чому підтримую питання від Ірини Славінської? Тому що, незважаючи на те, що не хочеться пов'язувати наші події з тим запитанням, яке я зараз поставлю, але все одно, мені здається, що попередній досвід зміни людей на керівних посадах Україна переживала, мабуть, коли її взяли червоні. І от тоді на місце керівника заводу, який керував цим заводом при царському режимі, приходив робітник. І він не знав, що з цим заводом робити, чесно кажучи. Правда ж, не знав. Так от, чи не чекає нас? Я хочу вірити, що не чекає, і знаю, як це питання звучить насправді.
Настільки непорівняльні речі. Ви навіть собі не уявляєте. Російська імперія перед війною, а потім перед жовтневим переворотом, мала 90% сільського населення, 10% міського. І навіть те міське, яке було, так би мовити, пролетаріат, тобто робітники, вони були переважно на війні. Людей з вищою освітою взагалі викидала ця комуністична система, вона їх просто викинула, вона їх витіснила, всю інтелігенцію. Тому порівнювати неможливо. Маєте сьогодні Україну, країну з одним із з найбільшою кількістю людей з вищою освітою. Одна із. Можливо, якість цієї вищої освіти не найвища, але людей з вищою освітою маса. Як можна це рівняти, коли сто років тому в Україні, як і в Росії, переважна кількість населення була неписьменна. Ну, неможливо порівнювати. Є сьогодні такі кадрові резерви. Говорити немає про
це. Але це питання варто було поставити. Принаймні, щоб про кадрові резерви.
Тут, якщо ми його ставимо, то чи є вже якісь, може, обрахунки того, як багато нинішніх чиновників покинуть свої насижені або не дуже насижені робочі місця внаслідок впровадження закону про очищення влади?
Ну, по тих критеріях, по яких я говорив, я маю на увазі посади або певний зв'язок з комуністичною владою або КДБ, це там 3-4 тисячі людей, які підуть майже зразу. А після цього почнеться процес набагато довший. Це те, що, про що я кажу про майнову люстрацію. Перевіряти будуть мільйон людей. Скільки з них виявиться такими, хто підпаде під люстрацію? Тут потрібно розуміти одну річ. Люстраційне законодавство, воно йде за антикорупційним, воно ніколи його не може випереджати. Тобто ми не ставимо за мету знайти достатньо приводів для того, щоб людей там порушити проти них кримінальні справи. Ми беремо просту річ, тобто ми знайдемо найбільш зухвалих із тих людей, які підуть на люстрацію.
Тобто, а ті, хто тихі, зможуть тихо сидіти далі?
А, розумієте, люстрація – це не одномоментна річ. Це є процес. Він проходить у Польщі вже понад 20 років. Це тільки в Польщі. Якщо ви візьмете денацифікацію, котра, зрештою, також є люстрацією, вона в Німеччині ще не закінчилася. Ще минулого року там порушили кримінальні справи проти 90-літніх дядьків, які сиділи, дітків, зрештою, які були вахтманами в концтаборах. Тобто, це процес, в якому ми вважаємо, критерії будуть ставати жорсткішими і жорсткішими, а головне, щоб і антикорупційне законодавство вдосконалювалося. Тобто, ну, я вам просто проілюструю. Ми на початку записали в наш закон перевіряти, умовно кажучи, три кола родичів. Аж дійти до онуків чи діда і бабці. Потім, коли сіли, почали аналізувати цю ситуацію, почали самі з себе сміятися. Ну, уявіть собі, я чиновник. Мені кажуть, нехай твій брат прозвітує, яке в нього є майно. А я кажу, ми з братом посварилися, у нас погані стосунки, бо я залицявся до його дружини. І він не хоче здавати декларацію. І те, що мені кажуть, що ви мене звільните, а він, може, хоче, щоб ви мене звільнили. За що ж ви хочете мене звільняти? За те, що він не подав декларацію? Тобто, коли буде антикорупційне законодавство в такому стані, що воно зобов'яже всіх громадян України подавати декларації, то і брат мій, умовно кажучи, як чиновника, також буде звітувати, якщо він не знайде, як довести, звідки в нього триповерховий будинок на вулиці Звіринецькій вартістю в 15 мільйонів доларів, то і в нього це, проти нього можуть порушити кримінальну справу. Значить, він вже на себе просто так це майно не візьме. От тоді він скаже: ні, брате, ти записуй, будь ласка, на себе, а я з тим клопоту не хочу. Розумієте? Тобто ми не знайдемо зразу всіх порушників і корупціонерів. Але частина піде. А головне, розумієте, виникне чітке відчуття в чиновників, у суддів, прокурорів, міліціонерів і так далі, що в країні міняються правила гри. Що неможливо більше віднаймати 10 разів на рік чартерний літак для того, щоб відпочити десь в Іспанії, коли завтра до тебе прийдуть і запитають: звідки?
А як із цією можливістю для люстрації, але спершу, я думаю, треба нагадати,
так,
хто у нашому ефірі.
Варто нагадати, що...
Хоча тема великою мірою вже репрезентує героя громадської хвилі.
Але все одно тут варто нагадати, що у ефірі громадської хвилі зараз Карл Волох, громадський активіст, один з співавторів закону про люстрацію. І, власне, питання хотіла б ставити Ірина Славінська.
Так, я хотіла поставити це саме запитання, але в ракурсі... областей, наприклад, Донецької та Луганської. Наскільки ймовірно провести всю цю чистку в Донецькій та Луганській областях?
В тій частині, яка українська, очевидно, що це буде можливо.
Ні, ну вони українські, просто деякі території зараз під контролем терористів.
Ну, ми говоримо, українська – це та, яка під контролем української влади. А в іншій, ну, ніхто ж не мріє, там і більш серйозні речі не виконуються, а не тільки ці. Та й взагалі сьогодні деякі речі, про них і говорити смішно, там воюють, там людей вбивають, там катують. Самі розумієте, ну, ми не ставили перед собою таких завдань, безумовно, ні.
Зараз моя колега Анастасія Багаліка вийшла по наступних гостей, але виходячи переказала мені запитання, яке вона збиралася поставити, і вона звучить так: хто буде виконувати цю люстрацію, хто буде люстратором чи люстраторами?
Ми майже від самого початку намагалися вирішити два завдання. По-перше, не створювати додаткову бюрократичну структуру. Просто смішно сьогодні. По-друге, сформулювати закон таким чином, щоб, в принципі, люстрація відбувалася автоматично. Тобто, є правило, згідно цього правила, там, скажімо, Міністерство юстиції, яке контролює і направляє цей процес від імені уряду, оголошує, що там цього тижня умовно ми перевіряємо Генеральну прокуратуру. Генеральна прокуратура повинна відіслати, перевіряють спочатку прокурори і заступників, вони після цього надсилають запити у ті інстанції, які потрібно надіслати, там, умовно кажучи, в податкову, в департамент державної служби і так далі, надсилають запити, отримують відповіді, копії яких йдуть у спеціальний департамент, який зараз буде створений, не новий, а на базі антикорупційного, буде створений люстраційний департамент у Міністерстві юстиції, копія йде туди, і Міністерство юстиції дивиться: ага, ця людина мала бути звільнена. Протягом 10 днів вона контролює, чи надіслав їй генеральний прокурор довідку про те, що ця людина звільнена. А при цьому департаменті працює ще й громадська рада, яка контролює Мін'юст. От така проста конструкція. Я не думаю, що потрібно тут щось вигадувати. Якщо речі в основному абсолютно чіткі. Підпадаєш, звільняєшся. Все.
І чи є тут шанси переховатися, пересидіти, заховатися від цього контролю, не відповісти?
Абсолютно неможливо. Не відповісти, не заповнити дозвіл на запит, тобто на перевірку певних даних, звільняють. Не вказати невірні дані, порівняють, звільняють.
Для цього потрібен спеціальний, знову таки, хтось, хто буде співвідносити це з реальністю.
Я кажу,
база даних, на яку можна буде посилатися при контролі?
Якщо по майновій люстрації, повірте мені, база даних, за нашою інформацією, та база даних, яка є в податковій службі, вона абсолютно достатня для того, щоб сказати, що ця людина 10 років тому, перебуваючи на державній службі, придбала будинок такий-то за суму таку-то, все знайдемо.
Ось мене ще дуже зацікавила громадська рада, яка займатиметься контролем діяльності люстраційного, імовірного люстраційного департаменту в Мін'юсті, як передбачається структура, яку ви описали. Громадська рада, як вона формуватиметься? Хто буде входити до її складу?
Це найскладніше питання, яке на даний момент існує. Ми вже побачили надзвичайну кількість людей, які подають заяви і так далі, які вже намагаються, так мовити, стати членами цієї громадської ради. Ми прийняли таке рішення, я сподіваюся, що міністр нас підтримує. Є в країні одна людина, якій свого часу, не забуваємо це слово і поняття, Майдан довірив займатися люстрацією. Вона не буде посідати посади директора департаменту і так далі, але в неї є право цей процес вести. Значить, оця людина, звати її Єгор Соболєв, повинен очолити громадську раду. Він набере людей за критеріями, які ми вже визначили. Тобто, мають бути доведені заслуги людини саме в антикорупційній діяльності, по можливості журналісти відомі там і так далі, і не тільки журналісти, громадські діячі. Ми не робимо її дуже великою, ми дуже боїмося там людей, які прийдуть для того, щоб, умовно кажучи, торгувати цим місцем. І ми спробуємо зробити її ефективною. Зрештою, жодних функцій, крім наглядати, що все йде згідно закону, в цієї ради немає. Тобто, вона просто повинна, якщо побачили, мали звільнити людину, не звільнили, оприлюднили ці дані, і нехай міністр йде гуляти. От, в принципі, така ситуація.
Дуже дякую. Нагадаю, що ми говоримо про перспективи люстрації в Україні, говоримо із Карлом Волохом, активістом люстраційного пакету реформ. Почали ми з розмови про те, що у вівторок, 7 жовтня, у Верховній Раді проголосують низку законопроєктів.
Якщо проголосують.
Чи проголосують, я сказала. Тобто це запитання все ж таки залишається. У вівторок, 7 жовтня, буде видно, як пройде день сесії. І у Анастасії Багаліки є що додати і що запитати.
Так, тут, власне, що додати невеличко. Ви згадували, що 7 жовтня збираєте людей на мітинг під Верховною Радою. Я б хотіла, щоб ви нагадали, де, коли, все одно нагадати.
Де Верховна Рада, всі знають. Є перед нею площа. Ми, як правило, збираємося на 9:30, депутати йдуть на роботу на 10 в сесійний день. І ми збираємося на 9:30, щоб вони нас там бачили. Просто вони мають впечатлітися кількістю людей, яка туди прийшла, ми ще там трошки робимо шум. От. А після того ми вже будемо просити залишитися доти, доки закони не проголосують, або ми протягом там години ми побачимо, який у нас там розпорядок дня, і ми людям доведемо.
Що ж, Карле, хочу, щоб на сам кінець буквально дві фрази, щоб мотивувати наших слухачів, таки прийти у вівторок на мітинг під Верховною Радою.
Якщо цього не станеться, ми, може, ніколи більше цього не побачимо. У нас абсолютно унікальна можливість. 5 антикорупційних законів. Таких, яких ще не було в історії України. Якщо ми їх зараз не протиснемо, цілком можливо, що навіть наступна Верховна Рада не знайде політичної волі після виборів для того, щоб її голосувати.
Що ж, дякую. Нагадаю, що ви щойно слухали Карла Волоха, активіста, громадянського активіста, співавтора закону про люстрацію, активіста люстраційного пакету реформ. І зараз у нас відбувається зміна гостей, зміна теми студії. Наступна тема, вона теж стосується громадянського суспільства, теж стосується політики. Ми будемо говорити про з активістами, яких відмовилася реєструвати Центральна виборча комісія. І, власне, про сам процес подання заяв, отримання відмов і отримання відмов, в принципі, по не дуже важливих причин. Про все це ми поговоримо з Світланою Карабут, активісткою Майдану, і Сергієм Яригіним, головою Піратської партії України, які зараз у нас у студії, які вже свої відмови від Центральної виборчої комісії отримали, вже подали документи до суду. От пані Світлана, я знаю, що суд першої інстанції програла, подала апеляцію, чекає на апеляцію. Доброго вечора вам.
Доброго вечора.
Отже, перше запитання – це, власне, як відбулося те, що вам відмовили у реєстрації кандидатом на вибори до Верховної Ради?
Ну, справа в тому, що не дивлячись на те, що вибори у нас для нашої країни, в принципі, подія, скажімо так, уже звична, ми вже звикли до цього, як до свята. Але я вважаю, що ці вибори, вони все ж таки особливі. Після Майдану, під час таких подій, які зараз у нас відбуваються взагалі в державі, я вважаю, що це дуже великий шанс взагалі для того, щоб у владу попали нові політики, принципові, патріотичні, не ті кишенькові, скажімо так, які були до цього. Ну, тому що, ну, ми вже знаємо, що дуже багато тих існуючого політику представників, вони, ну, дуже тісно пов'язані з попередньою владою значною. От. Принциповістю похвалитися, ну, мало хто може. Ну, у мене відбулось наступне. Ну, по-перше, ЦВК відмовило взагалі з дуже формальної причини. Там, ну, я не хочу дуже багато такої юридичних цих тонкощів.
В двох фразах буквально.
Да, там просто неналежне оформлення одного з виборчих документів. Хоча, згідно закону про вибори, тільки не подання певного переліку цих документів має бути причиною відказу. Неналежне оформлення – це, там також є стаття закону, здається, стаття 60, про те, що працівники ЦВК, вони мають дати можливість виправити ці помилки, вони мають повідомити, перезвонити. Ну, дякую Богу, всі контакти у них абсолютно все є повністю. Ну, от, цього всього взагалі не практикувалось на цих виборах. Скасування були просто масові. Наскільки я знаю, там більше тисячі скасувань, і наскільки відомо, не знаю точно, але більше 800 тільки людей, які взагалі звернулись до суду.
Ну, але були суди, які були успішними. Я пам'ятаю, що кандидати по мажоритарним округам, яких подавала новостворена партія «Воля», яких теж відмовились реєструвати з формальних причин, їм все ж таки після судового засідання вони виграли цей суд і змогли зареєструватися. Ви пробували?
В першій інстанції.
Я не пам'ятаю, але цей запис є на сайті громадськерадіо.орг, можна переслухати, освіжити цю історію, але ви пробували у суді захищати своє право зареєструватися як кандидат на народні депутати?
Так, вже звичайно. Я пройшла першу інстанцію.
Поки я проведжала Карла Волога, поговорили про це цікаво.
Про першу інстанцію ми згадали, і зараз справа Світлани Карабут перебуває в апеляційному суді. А власне, коли саме апеляційний суд?
Апеляційний понеділок о 9:30.
Так. І давайте от ще раз по цих моментах вашого спілкування з ЦВК. Ви подали документи, пройшло якась кількість днів.
5 днів,
і,
так.
І потім вам скасували реєстрацію. За ці 5 днів вам ніхто не передзвонював, не писав листи, не казав, що треба щось виправити, що у вас там неналежне оформлення чогось там.
Звичайно, ні. Взагалі ніяких відомостей. І навіть коли я побачила себе на сайті в переліку скасувань реєстрації, коли ми приїхали в той же день в ЦВК, там взагалі важко навіть, ми намагалися добитися взагалі отримати на руки документ, постанову про скасування, вони категорично відмовлялись, ми тільки на другий день змогли з боєм, со скандалом отримати взагалі в канцелярію неможливо пробитися, відмовка була така, що вам надіслано поштою, чекайте, поштою вам прийде. Поки поштою прийде, відповідно, про всі строки, а там до 30 вересня вони закінчується взагалі обробка всіх заяв.
Ну так, от, 20-го,
так, ну, строки, тобто впритик.
У мене, до речі, про пошту є прекрасна історія, я вас переб'ю, але вона з кінця грудня датується, коли за поїздку у Нові Петрівці до резиденції Януковича ДАІ викликали на допит активістів, яких збиралися відібрати посвідчення водія. Мій перший лист щастя з викликом до ДАІ прийшов за тиждень після того, як я мала туди з'явитися. Я тоді писала в ДАІ листа про те, що, вибачте, я не вмію подорожувати в часі, тому у мене немає шансів все ж таки з'явитися на цю зустріч з інспектором Лисечком ЮМ.
Ну, що ж, тепер маю поставити аналогічне питання до Сергія Яригіна. Як відбувалася ваша зустріч з ТВК і коли ви отримали відмову? І чи так само, як у пані Світлани, у вас не належно оформлені котрість документів?
Так, подали ми документи 20 вересня. З розрахунком на те, що через 5 днів, тобто 20, 21, 22, 23, 24, в нас буде рішення. І 25-го в нас буде час, щоб виправити помилки, які там можуть бути. На жаль, засідання ЦВК було на 6-й день, хоча повинно було бути на 5-й. І, звісно, матеріали були опубліковані 26-го числа. 27-го числа, 28-го числа ми подали до адміністративного Київського суду позов на дії ЦВК. Ми його виграли. 30-го числа я заніс в ЦВК всі виправлені документи, віддав, отримав розписку. Але ЦВК чекало, воно всі строки затягують до останньої миті. І воно щось повідомляє комусь, коли вже строку 5 хвилин залишилось до опівночі, вони викладають якісь дані. І ти вже нічого не можеш, не встигаєш зробити. Вищий арбітражний суд ми програли. Але, на мій погляд, це дійсно системна проблема. Тому що дуже багато людей, дуже багатьом людям було відмовлено по причині невірного оформлення документів чи із-за того, що не вистачало якихось даних. Але, наприклад, в мене було вказано, що я не жив на Україні останні 5 років. В моїй біографії було написано, що я з народження живу на Україні. В Україні. Придивляючись постанову ЦВК, там траплялися постанови, де вказувалося, що людина, яка подала документи, вказала в документах, що вона 5 років живе на Україні, в Україні, але прикордонна служба це не підтверджує, в них є інші дані.
Так можна ж подавати закордонний паспорт, візи, таке інше.
Звісно. Тобто у ЦВК є дані, знаходилась людина в Україні чи ні. І це дійсна помилка, і згідно 60 статті закону о виборах народних депутатів, помилки потрібно виправляти. Вони не можуть бути підставою для відмови.
Але як так сталося, що ви виграли адміністративний суд, а ЦВК вас не зареєструвало? Тобто постановою адміністративного суду вас не
реєструє? Є строк, в який ЦВК може оскаржити рішення адміністративного
суду. І вони оскаржили?
Вони оскаржили до Вищого суду. Вищий суд – це вже остання інстанція, і ми не можемо щось зробити, подати апеляцію кудись. Тільки суд по правам людини.
А, тобто ви не можете подати апеляцію?
Так. Хочу ще зауважити, що коли я потрапив в приміщення ЦВК, мене здивувало те, що ніде немає ніякої інформації. Зовсім. Тобто ніякої там дошки оголошень, не якісь вказівників, куди йти, що робити, кому підійти. Тобто потрібно було когось брати за грудки, трусити і спитати в нього, куди. Я хочу подати заяву на те, щоб бути народним депутатом, стати кандидатом. Куди мені це подати? До канцелярії, звісно, неможливо було доступитися. Все спілкування було через охоронника, який був на вході в ЦВК, не в ході ЦВК, а вже внутрі приміщення.
Він і консультації надає для майбутніх кандидатів.
Нічого не залишалось робити.
Так, подвійна зайнятість в захваті від юридичної компетенції наших охоронців.
У всіх адміністративних закладах найчастіше і буває, що охоронець, він же адміністратор. Моє наступне запитання адресоване обом нашим гостям студії. Нагадаю, що це Світлана Карабут, активістка Майдану, і Сергій Яригін, голова Піратської партії України, яких не зареєструвало. Не зареєструвала Центральна виборча комісія. І, власне, запитання полягає в тому, чи ви балотувалися по мажоритарному округу, так?
Так.
І ви, пане Сергію, також. І ситуація з відмовами, вона в першу чергу стосується саме мажоритарників. Її відмовляли найбільше, так?
Так, є така тенденція чомусь. Тому що, ну, я вважаю, це теж так, ну, є тому причина. Ну, це моя особиста думка. Я вважаю, що, ну, по-перше, дуже багато пройшло партійних, скажімо так, мажоритарщиків. Їм набагато легше було пройти. От. Ну, з іншого боку, я вважаю, що система, ну, якось вміє домовлятися з партіями, скажімо так. Але дуже просто рекордна кількість мажоритарників на ці вибори, які подали документи, бо, ну, люди, багато хто пройшов Майдан, багато хто вважає взагалі, що треба все міняти, взагалі змінювати, треба нові обличчя, і всі мають на це конституційне право, в кінці кінців. От. Дуже багато просто... Влада розуміє, що це, ну, темна лошадка, скажімо так. З ними неможливо домовитись, їх неможливо купити, це довго, це, ну, небажано, скажімо так. Тому найбільший відсоток відмов саме по самовисуванцям. Просто...
Не можу не поставити запитання про позитивні рішення суду. От ми, наприклад, з новин Українського радіо годину тому чули, що голову жіночої сотні, так, якщо не помиляюся, зареєстрували, ну, не зареєстрована, виграла апеляційний суд, так? І, тобто, після цього її, очевидно, мають зареєструвати.
Мають зареєструвати.
Ні, вона повинна внести виправлення в документи. І
але
потім
ж завершилася ТВК, реєстрація вже.
За рішенням суду.
За рішенням суду повинна внести. Зрозуміло. Тобто, якщо виграти апеляційний суд, то у ЦВК не буде вибору, окрім як зареєструвати кандидата.
Так, єдина умова, що, ну, дуже, дуже добре, що дуже багато, скажімо так, було підтримки багато у Ані, тому що поки хлопці-активісти не приперли мусорник під будівлю Вищого суду, ну, може, це якось так вплинуло.
Ви згадували про велику кількість справ, і, в принципі, громадськість, вона ж не може контролювати кожну справу. Це означає, що певна кількість кандидатів таки не буде зареєстрована. Ну, і ми не можемо говорити за всіх, чи у всіх дійсно якісь такі причини, які є недопрацюванням Центральної виборчої комісії. От, наприклад, коли у нас в студії була Ольга Айвазовська з громадянської мережі «Опору», то вона згадувала про те, що... причини не реєстрації часто це були банальне несплачення застави. Так? Тобто людина прийшла в Центральну виборчу комісію, зробила там селфі на фоні, сказала, що вона зареєструвалася, заставу не сплатила і пішла, воно і не треба. Тобто і такі випадки бувають. Ми ж не можемо сказати, що всі на зареєстровані, це просто такі умисні відмови, так? Але тим не менш, як ви вважаєте, цей відсоток відмов, який стосується саме громадських активістів, він приблизно який? Приблизно за вашими оцінками як громадського активісту?
Навіть не знаю. Я єдине, не знаю, чесно, не буду брехати, але єдине я знаю, що майже у всіх були зауваження дуже подібні. Тобто, ну, закрадається думка, що просто, наприклад, той же бланк заяви, у яких там, ну, просто катастрофічна кількість, невірно складена заява. Тобто, не всі підписи там під певними пунктами, ну, так, я думаю, що це, ну, спеціально робиться. Тому що, по-перше, нема затвердженого бланку, наприклад, цієї заяви. За 23 роки ЦВК не вдосужилась, скажімо так. Навіщо, правильно? Затвердити у Мін'юсті бланк заяви, наприклад, де буде все чітко, всі пункти, всі, ну, шах права, шах вліва, там просто все понятно і зрозуміло було б. От. Тому дуже схожі причини відмови.
Ви маєте адвоката, який вас захищатиме у суді?
Зараз так.
А що він говорить про вашу справу? Її реально виграти?
Ну, в будь-якому випадку
варто
в будь-якому випадку спробувати. І у них був прецедент, коли 28 вересня виграна справа по схожому пункту.
А, що ж, нагадайте ще раз дату вашої апеляції, і мені
щоб
здається...
була можливість прийти і підтримати, так, бо так. Зараз насправді вже з'явилася нова така
тенденція ходити під апеляційний
суд. Я б навіть назвала мода, така добра звичка приходити на судові засідання і підтримувати тих, хто потребує підтримки.
Так, народе, я буду дуже вдячна. О, понеділок о 9:30, Московська 8. Хто не знає, Вищий адміністративний суд. Всі, хто прийде, я буду дуже вдячна просто за підтримку. Ну, я її дійсно потребую, тому що те, що відбувається в нас в державі, ми тільки разом всі можемо подолати.
Світлана Карабут, активістка Майдану. І нагадайте, по якому округу ви хотіли балотуватися у депутати?
156 округ Рівненщина.
Рівненщина. А хто по вашому округу вже зареєстрований, якщо ви часом в курсі?
В курсі 6 кандидатів, з них саме висуванець тільки один. Всі інші, один кандидат від блоку Порошенка. До речі, на протязі доби зареєстрований не 5 днів, а одну добу. Один Тігіпко,
один кандидат від Тігіпка, а не Тігіпка.
Від партії Тігіпка, як вона забула, як називається, чесно кажучи. Один кандидат від комуністичної партії, яку так і не заборонили. Один кандидат від Батьківщини і, чесно, не пам'ятаю, хтось іще.
Що ж, якщо рішенням суду вас такі зареєструють, так, то ви будете змагатися з людьми, які, ну, один самовисуванець, а всі решта партійні.
Так.
Які прогнози на вашому окрузі? У нас залишається близько хвилини ефіру, але тим не менше.
Прогнози, ну, по-перше, я вважаю себе сильним кандидатом, тому що навіть те, що мене навіть побоялись зареєструвати, скажімо так, я собі тільки можу в плюс записати. По-друге, всі, хто висувається, ну, я, чесно кажучи, не дуже звертала уваги поки що на своїх так званих конкурентів, от, але в мене є, в принципі, заслуги, які я можу запропонувати, у мене є не просто, я не обіцяю, я просто розкажу те, що я всі свої досягнення, по-перше, за останній рік тільки я весь рік активно займалась в основному тільки громадською діяльністю, тому я в собі впевнена.
Що ж, побажаємо, нехай щастить активістці Майдану Світлані Карабут, яка матиме апеляцію, так, у понеділок о 9 годині, 30 хвилин. І нагадаю, що завершується перша частина громадської хвилі. На фоні заграла музика, це значить, що нам доведеться зараз передати слово новинам від Інни Морецької, але ненадовго, через 10 хвилин ми до вас повернемося з другою частиною. Слухайте, думайте.